Кімде кім дүниеден озса, қияметі орнады дейді, қараңыздар. Кімде кім дүниеден озса, сағаты орнады дейді болды. Қияметі орнады дейді, өйткені біз білеміз, қабірге кіргеннен кейін бұл қабірдің осы ахирет баспалдақтарының ең әуелгі баспалдақ екендігі баяндалған баршамызға пайғамбар сасам хадистерінде. Фәмән нәжа минху, фәмә бағдаху. Ахуан, кімде кім сол әуелгі баспалдақта қабірде құтылса, есептен түгел нәрседен, сөйтіп Алланың рахымына еленген болса, одан кейінгі нәрселер одан да жеңіл болады деген. Фәмән ләм янжу минху фәмә бағдаху әшедду. Кімде кім қабірден құтылмаса, қабірдегі есептен құтыла алмаса, одан кейінгісі одан да ауыр болады деген. Мен сондықтан қараңыздар, әр кімге келетін өлім сәті ол қиямет келгенмен бірдей. Өйткені қабірге кіргеннен кейін қияметті күтуден басқа амал жоқ болды. Және қабірге кірген кезде қайда баратыны адамның белгілі болады. Міне, сондықтан бұл сүре Әузу биллахи мина шайтан раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Иқтарабати сағату ваншаққал қамар. Иқтарабати сағату деген сөзбен басталады. Қиямет сағаты таяды дейді. Өткен шақты айтып отырды ғой Тағала. Таяп қалды. Қиямет сағаты таяды дейді. Әркімге қазір өзінің белгіленген ажалынан қанша жыл қалса, сонша жыл қиямет жақындады оған. Өткен ажал келгеннен кейін тек қияметтегі белгіленген жазаны күтуден басқа нәрсе жоқ. Не белгіленген жарылғаудан басқа күтуден басқа нәрсе жоқ та. Осы Құранның өте қатты басып сөйлейтін нәрсесі таухидтен кейін осы қиямет. Қиямет деген нәрсе осы иман негіздерінің ішіндегі таухидтен кейінгі ең үлкен өте маңызды иман негізі. Бұл қияметке деген иманды сіздің жүрегіңіз тауап жасап жүру керек. Қараңыздар. Осы иманды жүрегіңіз шырайын алып жүру керек. Надан жоғалтқамау керек та. Өйткені бүкіл бақыттың, жаңағы сәттіліктің негізі осы жерде тұр өзі. Қараңыздар. Осы қиямет сағатын құрайыштар өтірікке шығара салады оп-оңай. Өте оп-оңай өтірікке шығара салады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіпті жаңағындай сөздер айтады, мысалы. Фәтуна би абайна ин кунтум садиқин дейді, мысалы. Алла қайтыс болған, өліп кеткен аталарымызды апкендерші кәне. Деп осылай күліп оп-оңай сөйлейді да, кәне әпкеңдер, егер шын айтушылардан болсаңдар деген нәрсе. Міне Алла Тағала айтып отыр, иқтарабати сағату ваншаққал қамар. Қиямет сағатының құрметті жамағат, пайғамбарымыз сасам хадистерінде көптеген белгілер айтылған. Қиямет сағатының көптеген белгілер айтылған. Қияметтің алдында осындай белгілер болады деп. Ол белгілердің барлығы баршаңызға таныс. Бұл жерде біз ол белгілер емес, осы аяттың өзінде айтқан көрсетілген белгіні сөйлейміз. Алла Тағала өзі айтып жатыр. Ваншаққал қамару. Ай, айда қақ жарылған еді дейді. Қараңыздар. Бұл шын мәнінде болған құбылыс пайғамбарымыз сасам заманында. Көптеген пайғамбарымыздан жеткен сахих хадистерде де баяндалған. Абдулла ибн Масуд та айтады. Ваншаққал қамару. Ванахну маған нәбиі саллаллаху алейхи ва саллям фақала ишхаду, ишхаду деп айтты дейді. Абдулла ибн Масуд айтады, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге болған кезде ай қақ бөлінді дейді. Нақты болған құбылыс пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында. Ол айдың қақ бөлуіне екінші бір хадис себебін баяндайды. Сәәлә әхлу Мәккәта әннәбия саллаллаху алейхи ва саллям иншиқақыл қамар дейді. Фәәрахум иншиқақыл қамар. Сол кездегі Меккеде қарсы келгендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрады дейді. Кәне көрсетші бізге, мысалы мынау ай екіге бөлінсірші деп айтып қалған. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланың қалауымен қолымен көрсеткен қараңдар деп. сол қолмен көрсеткен бетте жаңа екіге бөлініп кеткен ай. Нақты пайғамбарымыздың заманында болған өте үлкен құбылыс, құрметті жамағат. Мүминдер қуанады ғой енді. Қазір мынандай нәрсеге енді иман келтірмейтін адам жоқ шығар депті. Мынадан кейін енді бүкіл Құрайш иман келтіру керек деп тұрса, сөйтсе бос үміт екен де бәрі. Сол бос үміт екендігін Алла Тағала баяндайды келесі аятында. Ва ияру аяте йуриду ва якулу сихру мустамир. Егер де олар біздің құдіретімізбен көрсетілген қандай да бір мұғжизаны көрсе дейді, еш кідірместен теріс бұрыла салады дейді қанасыр. Сосын теріс бұрылады да анау жақтағы көптеген өздерінің жақтастары хаққа сеніп кетпес үшін оларға мынандай сөзді айтады. Мынау бір тоқтамайтын сиқыр екен өзі деп қарасыз. Жалғаса береді екен, жалғаса береді екен мына сиқыр деп та. Негізінде Құрайштар жаңағы сирақ кітаптарында айтылады, егер осы ай жарылса, біз иман келтіреміз деп. Ай шынымен де жарылды, екіге бөлінді де. Алланың құдіретімен. Сол кездегі айтқан сөздері бұл сиқыр деген. Бұл сиқыр біз сенбейміз деген де болған. Сол кезде іштеріндегі кейбіреулері айтады. Сиқыр болса, бізді сиқырлауы мүмкін қасында тұрғандарды. Бірақ анау жолда келе жатқандарды сиқырлай алмайды ғой дейді. Сондықтан бір керуендер келу керек, соларды күтейік дейді, не айтар екен дейді. Бұл жаңағы Құрайштың дөкейлері үшін өте қиын болады бұл нәрседе. Қалай жауап береміз оған? Олар соны дайындалып отыр. Не деп айтамыз? Егер олар да көріп қалса деп та. Сөйтіп керуендер келеді. Сендер айға қатысты бір құбылысты көрдіңдер ме жолда келе жатқанда деп. Көрдік, екіге бөлінген дейді. Сонда жаңағылардың сөздеріне қараңыздар. Мынау бір жерге жететін сиқыр екен деген. Қараңыздар. Оп оңай да. Мынау деген бір жерге жететін сиқыр екен, өз бір тоқтамайтын. Мына мустамир деген сөзін Алла Тағала сол үшін қосып отыр олардың айтқан сөздері. Мынау бір жалғаса беретін, біз тоқтата алмайтын сиқыр екен. Қараңыз, соңғы жауабы ана халықты өздерінің жақтастарын ар жақта шындыққа келіп қалмас үшін осындай сөздерді айтумен болғанда. Әрдайым осындай нәрсе. Мысалы Тағала тағы бір аяттарында айтады. Ауызу биллахи мина шайтанир раджим. Валау фатахна алейхим бабам мина самаи фихи яғруджун. Егер де біз оларға қазір дейді. Осы ай мұғжизасынан да бөлек. Аспанға бір есік ашып қойсақ дейді. Мен Алла Тағала айтып отыр да, аспаннан бір есікті ашып қойсақ, фазуллу фихи яғруджун, сөйтіп соған көтерілетін дейді, мүмкіндік жасасақ дейді оларға, бүйтіп кетіп баратқан, көтеріліп баратқанда, соған көтеріліп бара жатқанның өзінде мынандай сөзді айтады дейділер. Қандай сөз деген кезде, қаулу иннама суккират абсаруна, біздің көзіміз мас боп қапты деп айтады дейді бәрібір. Иман болмағаннан кейін, иманға деген ниет болмағаннан кейін, күпірлікке деген жаңағы қайсарлық соған болғаннан кейін, мынау деген біздің көзіміз мастанып қапты деп айтады дейділер. Бәл нахну қаумун масхурун. Расын айтқанда біз нақты сиқырланып тұрмыз қазір деп айтады екен қанасыр. Міне осындай халық болған пайғамбарымыз салсам қасында. Күнден күнге пайғамбарымыз салсамға қарсы келе берген сайын жүректері тас боп бара жатқанда. Енді аят көрсе қарсы келе береді. Аят көрсе қарсы келе береді дейді. Міне. Қараңыз, ва ияру аятан. Қайсы бір аятты көрсе де, аят мұғжиза. Қандай да бір мұғжизаны көрсе болғаны теріс айнала салады дейді болды. Теріс айнала салады да, тек өздері ғана болып қалмас үшін, сандары азайып кетпес үшін ана жақтағы жақтастарына да ва якулу сихру мустамир. Мынау деген бір жалғаса беретін, тоқтамайтын сиқыр екен деп, оларды да өздерінің қатарына қосып тұрады. Күніге осындай нәрсе болып жатқанда пайғамбарымыз салсам заманында. Ва казабу. Осылайша олар пайғамбарды да саллаллаху алейхи салам, Құранды да, жаңағындай көрінген мұғжизаны да ва казабу, өтірікке шығарды дейді. Міне. өздеріне таңдаған жолдары өтірікке шығарды дейді олар. Сөйтіп өтірікке шығарды. Қайда ереді енді олар? Хақ көздеріне көрінді. Хаққа сенбеді. Хаққа ермеді. Енді не нәрсеге еруі мүмкін олар осыдан кейін? Не қалды енді еретін? Хақты теріске шығарып жүрген не қалды деген кезде көңіл қалаулары ғана қалды дейді қараңыздар. Өз көңілдерінің қалаулары. Уаттабағу ахуаахум. Қараңыздар, көңіл қалауы Алладан артық болды да. Көңіл қалауы хақтан артық болып кетті. Өз көңілдерінің қалауына ілесіп кетті дейділер. Енді көңілінің қалауына ілескеннен кейін ойына не келсе соны сөйлейді деген сөзді. Ойына не келсе соны айтады Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан да келіп неше түрлі талаптар қояды. Неше түрлі оған жаңағындай ұсыныстар жасайды. Міне, оның барлығы көңіл қалауларынан туып жатқан ұсыныстар, көңіл қалауларынан шығып жатқан талаптар да. Ва куллу амри мустақир. Өте пәрменді сөйлейді Алла Тағала. Мынау аяттар негізі қарап тұрсаңыздар, қияметті сөйлегеннен өте қысқа және бір өте ауыр пәрменді мазмұнда айтылған. Өздеріңіз мысалы тыңдап көрсеңіздер, иқтарабатиссаға уаншаққал қамар қысқа. Қиямет жақындады, ай жарылды. Ва ияру аятан йуриду ва йақулу сихру мустамир. Қандай да бір аятта мұғжизаны көрсе, теріс айнала салады. Және де бұл жалғаса беретін сиқыр дейді. Ва каззабу өтірікке шығарды. Уаттабағу ахуаахум көңіл қалауларына ілесті. Ва куллу амрин мустақир дейді. Әрбір іс, әрбір істің осы дүниеде құрметті жамағат. Әрбір істің алдын ала белгіленіп қойылған ақыры бар. Әркімнің істеп жатқан ісінің ақыры бар да. Ешбір іс жоқ бұл жердің бетінде оның ақыры болмағанда. Оның нәтижесі болмаған. Әрбір іс өз нәтижесіне кеп тоқтайды дейді қараңыздар. Жақсылық жақсылыққа кеп тоқтайды, жамандық жамандыққа кеп тоқтайды. Арғы түбінде қорытындылап келгенде не қай жерге тоқтайды деген кезде әрбір жақсы іс жәннатқа барып тоқтайды. Әрбір жаман іс тозаққа барып тоқтайды. Одан басқа аяқ жоқ. Міне, одан басқа жоқ нәрсе. Жәннат, тозақ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи өзі құрайыштарға айтқан кезде, қалай ұйықтаған болсаңдар, солай өлесіңдер дейді. Қалай ұйқыдан оянған болсаңдар, солай қайта тірілесіңдер. Сосын орындарың не мәңгі жәннат, не мәңгі тозақ болады дейді. Осы екі нәрсеге қарай баратқан нәрсе ғой құрметті жамаат. Мына Иншиқоқ сүресінде де Алла Тағала айтады мысалы: "Я айюхал инсан, ей адам баласы", қалай сөйлесіп отыр Алла Тағала. Ей адам, ей адам баласы, иннака кадихун иля роббика кадахан фамулақи. Қараңыздар, сөзсіз сен еңбек етіп жүрсің дейді қазір осы өмірде. Мұсылман да еңбек етіп жүр. Қараңыздар, мұсылман емес те еңбек етіп жүр. Иманды да еңбек етіп жүр, имансыз да еңбек етіп жүр. Нақты көріп тұрмын дейді екеуінің де шаршап жүргендеріңді дейді Алла Тағала. Қадахан деген сөз, яғни еңбектеніп шаршап жүрсің дейді сен. Қатты еңбектеніп жатсың дейді да. Кадихун иля роббика кадахан. Ей адам баласы, сен осы дүниеде қазір қатты еңбектеніп жүрсің дейді. Бірақ білесің ба қай жаққа келе жатқаныңды дейді. Осы нәрсе жоқ қой, иман жоқ жерде. Бірақ сен қай еңбекте еңбектенсең де иля роббика, Раббыңа қарай келе жатсың дейді қарағыз. Сөйтіп Раббыңа жолығасың дейді. Осымен аяқталады дейді сенің еңбегің. Адамның еңбегі, бүкіл талабы сол күні көрінеді дейді. Осы нәрсені Алла Тағала бізге баяндап жатыр. Ва куллу амрин мустақир. Әрбір іс алдын ала белгіленген ақыры бар. Әрбір іс өзінің нәтижесіне кеп тоқтайды. Не жәннатқа, не тозаққа тоқтайды. Сондықтан адам баласы ойлан, қай жаққа барып тоқтайын деп тұрсың сен деп отырды. Қай жаққа сен тоқтағалы тұрсың өзі? Бұлай жалғаса бермейді. Жақ құрайыштарға ескертіліп жатыр да, бүйтіп пайғамбарға қарсы келіп ерулерің бұл жалғаса бермейді өмір, бұл бітеді ертең. Бірақ немен бітесің сен? Немен бітесің деп жатыр да? Немен бітуіміз мүмкін біздің? Мен қарсыласып жатырмын пайғамбарға. Кесеміз оған керек болса, тіл тигіземіз оған, ал немен аяқталуымыз мүмкін біз? Алла тағала түсіндіреді. Уалақат жаәху минәл әмбә. Сөзсіз сендерге әуелгі өткен қауымдардың, әуелгі өткен кәпір қауымдардың хабарлары келіп жетіп қойды ғой дейді сендерге. Немен бітпейді олар дейді. Олар біледі немен біткенін. Мысалы, олар ана өздері сапарда жүрген кезде, Шам елдеріне, Йемен елдеріне сапар шегіп жүрген кезде, Ат қауымының құрып кеткен орындары кешегі, Луттың қауымына келген азап, ана Самуд қауымына келген азап, сол орындардан өтетін олар. Сол тарихтар оларда бар. Өтіп жүрген кезде тарих толық бар оларда. Осындай үшін құрып кетті ғой, ойбай, Құдай сақтасын деп өтіп кетеді. Осындайға құрыпты ғой, Құдай сақтасын деп өтіп кетеді. Қараңыздар. Өйткені Алла тағала оларға баяндайды. Уа кам ахлакна мин қариятин батират мағишатаха. Қаншалаған буынды біз құртып жүргенбіз дейді де. Батират мағишатаха деген жердің бетінде асқақтаған дейді енді. Енді қолы әр нәрсеге жеткен жердің бетінде, тек иманға жетпеген. Дүниеден енді не қаласа соған жеткен не бір буындарды, не бір ғасырларды құртып жүргенбіз дейміз. Фатилка масакинухум дейді. Қараңыздар, Алла тағала айтады. Әне орындары тұр ғой, өздерің көріп жүрсіңдер ғой дейді аятта. Өздерің сапарда көріп жүрсіңдер ғой. Фатилка масакинухум. Әне аттың құрған жері, әне Самудтың құрған жері, әне Луттағы Луттың қауымының құрған жері. Фалам туска мин бағдихи илля қолила. Олардан кейін ол жерде ешкім тұрмаған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзіде сахабалар мен жорықтардың кезінде өтіп баратқан кезде сол жерлерден. Ла тадхулу. Қараңыздар, кірмеңдер ол жерге. Жаңа азап